Сибас усвоенлебо, олкуреули радио журналист მეათე სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენთ ახლა. ეს გახლავთ რელიგიაციონე ვასილ კობახიძე, რომელიც ამასთანავე პრაღას სტუმრობდა. ის არის ყოფილი სასულიერო პირი, რომელსაც საქართველოსში საპატრიარქოს ქმედებების მწვავე კრიტიკოსად იცნობენ. ვასილ კობახიძეს რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში მასპინძლობდა ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი, რომელმაც პირველი შეკითხვა მისი ამჟამინდელი მოღვაწეობის საქმიანობის შესახებ დაუსვა სტუმარს.
Кое сами цели არის სასულიერო პირი აღარ გახლავართ. ეხლა გახლავართ უბრალოდ ერის ადამიანი და მართლმადიდებელი ეკლესიის წევრი, როგორც ერის კაცი, ბუნებრივია. ეხლა მე მუშაობ, ასე ვთქვათ, თეორიული რელიგიაცოდნეობის საკითხებზე და გახლავართ რელიგიაცოდნე.
თქვენინებით დატოვეთ ესე იგი, სასულიერო პირობა. თუ როგორ
ეხლა სამი წლის წინ მე ჩავთვალე, რომ იმ მრავალწლიანი საჯარო და ასევე ეკლესიისში და ციახში გამოხატული პროტესტების შედეგად საბოლოო პროტესტის ფორმა მქონდა დარჩენილი და ეს გამოვიყენე, ანუ მიეწერე კათოლიკოს პატრიარქს ღია წერილი და დავტოვე სასულიერო პირობა. და მიზეზები და ის პრობლემატიკა ამ ორ ღია წერილში არის ჩამოყალიბებული.
და მაინც რომ შევახსენოთ სმენელს საუბარი ახალმე ძალიან დიდ სპექტრზე საკითხების, ხო, ის გამოს თქვენ აკრიტიკებთ მართლმადიდებელ ეკლესიას. აი რომ ჩამოვაყალიბოთ მაინც რა პრობლემებია, რა არის ის ძირითადი საკითხები, რაზეც თქვენ ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას?
ჩვენ პირველ სკოლისა ვაყენებთ საკითხს, რომ სმენა ჩვენთან არის არა სმენა, არამედ იდეოლოგია, არის იდეოლოგიზირებული და ბუნებრივია მას აქვს ტოტალიტარული ხასიათი და ტოტალიტარულად ასე ვთქვათ, ზემოქმედებს ადამიანების ფსიქიკას. ამ იდეოლოგია შეიძლება ეწოდოს მართლმადიდებლური ეთნო-ნაციონალიზმი, რომელიც არის გაზიარებული, რაც უნდა ეს პარადოქსულად ჟღერდეს აქ ევროპაში, ვარდების რევოლუციით მოსული ხელისუფლების მიერ. და სწორედ მათი ესეთი შეიძლება ითქვას პრაგმატული, ცინიზმამდე მისული პრაგმატული დამოკიდებულება ასეთი საკითხების მიმართ ქმნის აი ამ კატასტროფულ მდგომარეობას.
და რას გულისხმობთ, როცა ბრძანებთ, რომ ეს პრობლემები, რომელსაც ახლა თქვენ საუბრობთ, თუ ეს ესეა, ეს შემდეგ ნეგატიურ გავლენას ახდენს მორწმუნეებზე და მათ ფსიქიკაზე, თქვენ ფსიქიკაზე ახსენეთ.
აი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ შეეხო იმ პერიოდში და ეხება დღესაც, თქვათ ესეთი თეოლოგიური ბრალებში დადგენილება ჩვენი ეკლესიის უნათლავოდ გადაცული ჩვილი ბავშვების შესახებ.
როცა შევახსენოთ სმენელს, რა
შეიძლება საქმეში. 2000 წლის 14 დეკემბერს საქართველოს ეკლესიის მინისტრმა მიიღო დადგენილება, რაც არის დოგმატური ჯეშმარიტება ქართული მორწმუნეებისთვის, რომ მოუნათლავად გადაცული ჩვილები დედის მოცელში თუ თქვა დაბადების შემდეგ ოღონდ ვისი მონათლავს ვერ მოასწრეს და ისე გარდაიცვალა, მინდია პირდაპირ ჯოჯოხეთში სატანასთან. და მაშინ მე მღვდელი ვიყავი და როდესაც გამათობდი ამაზე და ვეუბნებოდი ახალგაზრდა ქალბატონებს, ვისაც შეემთხვათ ესეთი უბედურება და ვეუბნებოდი რომ ეს საერთოდ არ არის ქრისტიანული და არ შეიძლება, ისინი ამბობდნენ რომ არა, ჩვენ გვჯერა სინოდის დადგენების და მართლაც საეკლესიო სამართლის მიხედვით საქართველოს ეკლესიის ყოველი წევრი ვალდებული არ რომ გაიზიაროს ეს ზემოთ აღნიშნული ბოდვითი ჩემი აზრით დადგენილება როგორც საწმებრივი ჯეშმარიტი.
სხვა მართლმადიდებელ ეკლესიებს როგორ არის?
არა, ჩვენი მდგომარეობა არის ძიმე, ასევე თეოლოგიური.
უნათლავი ჩვილების თვალსაზრისით
საქართველოს ეკლესია მიიღეს და ნუ შემდეგ ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამას სტატიებით და შემდეგ, მაგრამ არანაირი შედეგი ბუნებრივი არ არის. ეს არის ერთი მარცვალი, უბრალოდ ამ ვიწრო ფორმატში შეუძლებელია ყველაფრის ჩამოთვლა. აქ არის ასე ვთქვათ, საკრალური თემების და საკრალური ნივთების გამოყენებით ამ პოლიტიკური პროგრესული იდეოლოგიის გატარება. ეს ხდება თითქმის ყოველ დღე. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო პერიოდში საეკლესიო ელჩებიც კი დაცვალეს. გარდა ამისა, მენტალიტეტი არის მთლიანად ფეოდალური, ანუ პატრიარქი და მისი ვიწრო წრე მართავენ ეკლესიას როგორც აღმოსავლელი მონარქები, სამდელოება, მრევლი, არანაირ საქმის ქუჩი არ არის არაფრის. და თვითონ ასე ვთქვათ, ის ცნობილი ამბავი, როდესაც ერთ-ერთმა უმაღლესმა პირმა თავისი ნებართვით ეკლესიურად ლოცვა კურთხევით გამოცემულ ჟურნალში დაბეჭდა, რომ აგვისტოს ომის დროს ნასრული ბომბები, ეს არის ღმერთის მიერ ნაკურთხი და რუსული ბლოკპოსტები არის ზეციდან გარდამოსული მარწუხები, რათა დააბრკოლოს საქართველოს ინტეგრაცია ევროსტრუქტურებში.
აი რამდენად ტიპურია და უშუალოდ ესეთი ნაწერები, რამდენად სწორია ამისი განზოგადება და შემდეგ მთლიანად ვთქვათ ეკლესიაზე
ლაპარაკი. ეს არის, ესე იგი, ჩვენ უბრალოდ არა გვაქვს საშუალება, მე ვარ შესაბამისად მაზოხისტი და ზეპირად შემიძლიათ ციტირება საათნახევრის განმავლობაში სხვადასხვა ოფიციალური საეკლესიო ჟურნალებიდან.
საგარეო, არ ვიცი როგორ უნდა დავარქვა ეკლესიის შემთხვევაში, საგარეო ორიენტაცია თუ შეიძლება გამოვიყენო, რომ დაუბრუნოთ ამ საკითხს. სმენელს მინდა შევახსენო მოკლე ისტორია. 1997 წელს დატოვა ქართულ მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, სოფლო ეკლესიათა საბჭო, მაშინ როდესაც 80-იან წლებში პატრიარქი ილია მეორე იყო თანათავმჯდომარე ამ ორგანიზაციისა. აი მოკლედ რო გავიხსენოთ, უბრალოდ როგორ მოხდა ეს?
ეს 80-იან წელს პოლიტიკურად დატოვა თუ არ დატოვა, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც როდესაც შევიდა საქართველოს ეკლესია და სოფლო საბჭოში, რომელიც შეიძლება ჩათვლოს გაეროს ქრისტიანულ ეკვივალენტად, მაშინაც იქ ასრულებდა საბჭოთა კავშირის სპეცსამსახურების დავალებებს და მაგიტომაც შეიყვანეს.
კაგებესთანაც ჩვენ ისევ კიდევ შევეხებით ამაზე, აუცილებლად მინდა გითხრათ, მაგრამ ამ ორგანიზაციის წევრი იყო საქართველოს ეკლესია.
1987 წელს გამოვიდა ჩვენი ეკლესია, არა მარტო ეკლესიათა მსოფლიო საბჭოდან ოფიციალურად, არამედ ევროსაბჭოს ქრისტიანული ეკვივალენტიდანაც, რომელსაც ჰქვია ევროპის ეკლესიათა კონფერენცია, ну ევროპის მასშტაბით ყველაზე უმსხვილესი ქრისტიანული საერთაშორისო ორგანიზაცია.
რუსეთის ეკლესია არის ამ ორგანიზაციაში,
რჩება და ერთი წლის შემდეგ ასევე ყველაზე რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფმა ჩვენთან ერთად კიდევ ეს ეკლესიას არის ბულგარეთის მართლმადიდებელი ეკლესია. გამოვიდა ბულგარეთის, თუმცა ახლა ბრუნდება უკვე შეეძლო საქართველოს ეკლესიას, რომ როგორც სამშობლოს ასევე ეკლესიის საკეთილდღეოდ გამოეყენა ეს უდიდესი ტრიბუნა და მთლიანად ინტეგრირებულიყო მსოფლიო და ევროპულ ქრისტიანულ ოჯახში. ამის მაგივრად ის გამოვიდა და ამ გამოსვლამ იმოქმედა ყოველი ქრისტიანის ფსიქიკაზე, უფრო გამძაფრდა ფანატიკური განწყობა, რადგანაც ითქვა, რომ რახან ჩვენ იქიდან გამოვედით, ესე იგი რა საშინელები არიან ეს არამართმანდებელი ქრისტიანები. ასევე დაიწყო მოთხოვნები, რომ გავწყვიტოთ ევქარისტიული ამ შემთხვევაში ლოცვით ზიარებითი კავშირი სხვა დანარჩენ მართლმადიდებელ ეკლესიებთან. აქედან დაიწყო ბუნებრივია ესეთი იზოლაციონისტური და აპოკალიფტური, ანუ აი მეორედ მოსვლა მოვა, ანტიქრისტე ყველას დაიპყრობს, ანტიქრისტია ევროპა. ეს ტერმინი არის, რასაც ახლა ვიტყვი, თეოლოგიური, ქართულად არის შემაკავებელი. ერთადერთი შემაკავებელი იყო ბიზანტიის მართლმადიდებელი იმპერატორი, შემდეგ რუსეთის მართლმადიდებელი იმპერატორი და ახლა არის კრებითად რუსეთი. წმინდა რუსეთის ვიტაე რუს. ეს არის ოფიციალური სწავლა, ეს წერია ყველგან. ეს წერია იმ ზღვა, ასე ვთქვათ, 60-მდე დასახელების მარტო საეკლესიო ჟურნალ და გაზეთი გამოდის. მე სტატიას მოხდა.
ესე პირდაპირ ტექსტი ჩვენი. შემაკავებელი არის რუსეთი. თუ მართლმადიდებელი სამყარო ზოგადად.
არა, რუსეთი ზუსტად.
რო დაუბრუნდეთ კაგებეს თემას, საბჭოთა წარსულის და კაგებეს თემას ერთ-ერთი ბოლო აქცია, რომელსაც მოყვა რეზონანსი საქართველოში, იყო ეს შეკითხების აქცია, როდესაც თქვენ და გარკვეულმა ჯგუფმა, როგორც ხელისუფლებას, ისე საპატრიარქოს მიმართა შეკითხების ჩამონათვალით. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა პირადად ილია მეორის ადმი გაგზავნილი და ზოგადად ეკლესიის ადმი წეხებოდა სწორედ ამ საბჭოთა წარსულს და კაგებესთან ურთიერთობას. მე გავეცანით რამდენიმე კრიტიკოსის შეხედულებას, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ასეთი ფორმით აქციას აზრი ნაკლებად ჰქონდა. გამოიტყვა ესეთი აზრიც, რომ საბჭოთა წარსულში ძალიან ბევრს, განსაკუთრებით ეს საზოგადოებრივ აქსპარეზზე აქტიურ ფიგურებს თითქმის ყველას უხდებოდა ამა თუ იმ ფორმით შეხება ამ ორგანიზაციასთან. პრობლემა იმაშია, თუ სწორედ რა ფორმით იყო და რა ხარისხით იყო ეს შეხება და თანამშრომლობა. სხვანაირად ვერც ეკლესია გადარჩებოდა. როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას და აი რას ელოდებოდით, როგორ უნდა ეპასუხა ამ შეკითხვებისთვის პატრიარქს ან საპატრიარქოს?
ჩვენი ამოცანა ამ შეკითხების დასმისას იყო ბულისხოვლისა ამ საჯარო სივრცეში მოხდენა გარღვევის, გარკვეული ტაბუს ახსნის ამ თემებზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არის უფრო სხვა რამე, არა უფრო ჭუჭყიანი და სუფთაზე არ არის საუბარი, მაგრამ უფრო სხვა რამე, სადაც შესაძლებელია დიპლომატია, კომპრომისი და ასე შემდეგ, მაგრამ რელიგიური ცხოვრება არ არის ესეთი. ამდენად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეკლესიის გადარჩენის გამო კაგებესთან თანამშრომლობა არის დიამეტრულად საწინააღმდეგო შედეგის მომტანი. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ კაგების ყოფილი ოფიცრის სოკოლოვის მოგონებები. ერთი თავი ეხება იმას, რომ იგი იყო მოსკოვის სასულიერო აკადემიის ზედამხედველი კაგების მხრიდან იმ დროს, როდესაც იქ საუბრობდა კათოლიკოს პატრიარქი და იქ სიკვდილი და დახვრეტით არავის არ ემუქრებოდნენ სტუდენტებს, ის წერსო თანამშრომლობდა ყველა. თანამშრომლობდა იმიტომ, რომ სხვანაირად კარიერას ვერ გაიგეთებდნენ ეკლესიაში.
საუბრის ბოლოსკენ მინდა კითხვა, ვთქვათ, მოქმედების სტილზე ან გარკვეულ ფორმაზე, რომელსაც თქვენ ირჩევთ. აი გარკვეული რადიკალიზაცია თუ უკომპრომისო კრიტიკა ხომ არ იწევს ეს ერთგვარ უკურეაქციას და საბოლოო ანგარიში დისკრედიტაციას, თქვა რეფორმატორული იდეების ან სეკულარული იდეების. როგორც ვთქვით, იმ საზოგადოებაში, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება, სადაც თქვენ თავიდან აღნიშნეთ, ძალიან დიდი გავლენით სარგებლობს ეკლესია როგორც ინსტიტუტი. სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან რადიკალური ფორმით ხდება, ხომ არ ისხლიტავს ამას საზოგადოება უკვე ავტომატურად და საბოლოო ანგარიში ეს თავშოთ კრიტიკული მუხტი დისკრედიტაციას განიცდის, როგორც ვთქვით.
ეს საინტერესო შეკითხვა არის, რა ადამიანთან აქვს საუბარი ამ თემაზე. ორი სიტყვით რომ ვთქვა, გამომდინარე საქართველოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს არის პოსტსაბჭოთა და აღმოსავლური ქვეყანა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ აი უნდა ავიღოთ მაგალითი ჭიანჭველების ცხოვრებიდან. როდესაც ჭიანჭველების ჯგუფი მიგრაციას ახდენს, გადადის ერთი ბუდიდან მეორეში, თუ პატარა წყალი შეხვდათ, როგორც დაბრკოლება. რა ვიცი, ერთ-ერთ ბიოლოგის ციკლში წავიკითხე ახალგაზრდობაში, ეს ჭიანჭველების პირველი რიგები შედიან, თავს იხჩობენ და შემდეგ თავისი გვამებით აავსებენ ამ წყალს, რომ უკანა რიგებმა გადაიარა. ამიტომ ეს მომენტიც არის, რომ ჩვენი ამოცანა რომ გარღვევა მოხდეს და საზოგადოებამ დაიწყოს საუბარი. პოსაბჭოთა მდგომარეობიდან გამომდინარე და ასევე არ უნდა დავიწყოთ აი ეს ორიენტალურობა აღმოსავლებიდან გამომდინარე, აი ზომიერი საუბარი ჩვენ საზოგადოებას მართლაც დააძინებს, საერთოდ ასხლიტავს და არანაირ ჩემი აზრი ესეთია. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ზოგიერთი ადამიანი უნდა გამოეკანოს და დაეჯახოს შუბლით, როგორც ამას აკეთებდნენ საბჭოთა კავშირში დისიდენტები.
კომისიონერ ინტერვიუ რელიგიოსულნე ვასილ კობახიძესთან, მას შეკითხები რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში სალომე ასათიანმა დაუსვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.